середа, 29 червня, 21 година за Києвом. І, як завжди в цей час, «Свобода сьогодні» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх-всіх, хто з нами цього вечора, і сьогоднішні наші теми. Юлія Тимошенко під пресом звинувачень. Адвокат каже, що має в руках козирі.
Ми знайшли достатньо цікаву інформацію, як обраховувалися ці збитки, хто в цьому приймав участь і хто готував ці документи. Це буде дуже цікава інформація.
Україна і Монголія – що спільного і що різного.
Проблема в розвитку демократії в Україні ще достатньо серйозно шкандибає, порівнюючи навіть з такою країною, як Монголія. В цьому діаметральна різниця між Україною і Монголією.
Про все це почуємо одразу після випуску новин, а зі найсвіжішою інформацією в студії Зіновій Фріс. Прошу, Зіновій.
Дякую, Людмило. Вітаю наших слухачів. МЗС України вважає некоректним порівняння України і країн Північної Африки у звіті міжнародної неурядової організації Freedom House. Про це заявив директор департаменту інформаційної роботи МЗС Олег Волошин. На думку МЗС, в Україні є активна демократія, можливість широкої дискусії і плюралізм. Напередодні Freedom House оприлюднила звіт, в якому мовиться про те, про можливе виникнення в Україні та інших країнах колишнього СРСР кризи, подібної до подій в країнах Північної Африки і Близького Сходу. На думку Freedom House, період перебування президента Віктора Януковича на посаді глави держави Україна пережила занепад рівня демократичних цінностей. Президент Сполучених Штатів Барак Обама сьогодні на прес-конференції заявив, що місія Сполучених Штатів в Афганістані може стати успішною, однак говорити лише про перемогу він поки що не готовий. Обама сказав, що прогрес, якого досягли військові, дозволяє почати виведення частини цих військ з Афганістану. При цьому президент пообіцяв продовжити здійснювати тиск на Аль-Каїду, торкаючись самої столиці Афганістану. Обама, зокрема, сказав: Кабул набагато безпечніший, ніж раніше, і афганські сили в Кабулі є набагато здатніші, ніж раніше, заявив американський президент. При цьому зазначив, що безпека в Кабулі стала більшою, попри сьогоднішні події в Кабулі, де вночі на готель «Інтерконтиненталь» напали 9 бойовиків. Про це повідомила афганська влада, за даними якої в ході штурму готелю в ніч на середу загинули 2 поліцейських і 11 цивільних осіб, серед них один іспанець. Відповідальні за захоплення готелю, де часто зупиняються західні дипломати і туристи, взяли на себе таліби. У Мінську в четверте проходить несанкціонована цивільна акція мовчазного протесту. Групи людей зібрались поруч із Жовтневою площею білоруської столиці. За повідомленнями, в акції беруть участь до 1000 осіб. Співробітники міліції в цивільному витісняють демонстрантів від площі на сусідні вулиці. За даними правозахисників, вже затримали більше 10 осіб, в тому числі кількох журналістів. І парламент Греції схвалив пакет нових антикризових заходів. Це було ключовою умовою на Афінам четвертого траншу кредиту. Напередодні через сутички між поліцією та демонстрантами у Греції постраждало 46 осіб. Прем'єр-міністр Йоргос Папандреу заявив із приводу демонстрації протесту:
люди протестують, і в умовах демократії вони мають на це право. Однак важливим моментом залишається те, щоб жодна людина, жодна родина, ніхто з нас не зазнав наслідків економічного колапсу.
Заявив грецький прем'єр. Людмила, і цим повідомленням я закінчу випуск новин.
Дякую, це був випуск новин від Зіновія Фріса.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У справі Юлії Тимошенко суд зробив перерву до понеділка на час, поки колишній прем'єр-міністр ознайомиться з обвинувальним висновком. Захисник Тимошенко навів нові докази її невинуватості, однак суддя їх відхилив. Тим часом президент Віктор Янукович заявив, що справа Тимошенко не має політичного забарвлення. Сьогодні ж державний обвинувач Лілія Фролова заявила, що Юлії Тимошенко загрожує до 10 років ув'язнення. Подробиці почуємо від Євгена Солонини.
Цього разу до залу суду не пустили половину журналістів та спостерігачів, які хотіли потрапити на нього. «Ми не можемо вас пустити, бо в залі нема місця», – заявив керівник спецпідрозділу «Грифон», яке охороняло суд. Судове засідання розпочалося перепалкою судді та адвоката Тимошенко, які по-різному тлумачили норми Кримінально-процесуального кодексу.
«Ти називав вам слово, частина друга не передбачає надання слова, і частина перша не передбачає надання слова».
Зрештою, розгляд справи перенесли на понеділок, оскільки обвинувальний висновок Тимошенко побачила лише в суді та не мала часу його прочитати. Після суду Юлія Тимошенко вкотре заявила, що звинувачення, які висуває їй суд, безпідставні, та навела нові докази цього.
«Ми надали суду аудит світової, відомої і поважної компанії в світі Ernst & Young, де було чітко зазначено, що не тільки збитків не було при транспортуванні російського газу через територію України, а навпаки, ми зекономили 1 мільярд гривень на транспортуванні».
Захисник Тимошенко, нардеп Бютівець Сергій Власенко, пояснив журналістам, що у захисту є інформація, яка може поставити під сумнів саму суть звинувачень проти екс-прем'єра.
«Ми знайшли достатньо цікаву інформацію, як обраховувалися ці збитки, хто в цьому приймав участь і хто готував ці документи. Це буде дуже цікава інформація».
Юлія Тимошенко висловила думку, що Печерський суд щодо неї виконує замовлення Януковича.
«Я Кирій, це людина, яка поставлена Януковичем для того, щоб провести розправу за позицією».
Сам президент у розмові з журналістами заперечив будь-який політичний підтекст у справі Тимошенко.
«Якщо ми говоримо о верховенстві права, яке це має значення? Хто?
Якщо ми говоримо про верховенство права, яка різниця, хто ця людина? В країні іде серйозна боротьба з корупцією, і за неї відповідатимуть і опозиція, і представники влади. Не хочу коментувати кримінальні справи проти Юлії Тимошенко. Вона навіть не робить спроб захищатися у правовому полі. У неї лише політичні способи захисту і аргументи. Аргументація політична.
Тільки політичний спосіб захисту і аргументація політична».
Зі свого боку, спікер Верховної Ради Володимир Литвин заявив Радіо Свобода, що перебіг суду над Юлією Тимошенко почав суттєво впливати на міжнародний імідж України.
«Якщо нормальний чоловік посмотрить, особливо за пределами України.
Якщо нормальна людина подивиться, особливо за кордону, вона побачить, що влади та судової системи не існує, триває анархія. Бо в нас така складна архаїчна судова система, що краще ніколи з нею не мати справи.
Система судебна, що краще з нею не зв'язуватися».
Володимир Литвин вважає, що справа Тимошенко набирає міжнародного резонансу, і сторони намагатимуться використати всі можливості, щоб довести свою позицію на світовому рівні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Як ми вже повідомили на початку, суд зробив перерву до понеділка на час, поки Юлія Тимошенко ознайомиться з обвинувальним висновком. Які спільні проекти, в яких сферах планують ці проекти Україна та Монголія? Свої погляди на перспективу висловили сьогодні в Києві президенти Віктор Янукович та Цахіагін Елбегдорж. Глава монгольської держави відзначив зацікавленість своєї країни в українських інвестиціях, а господар Банкової говорив про взаємну зацікавленість у торгівлі, економіці та в місті обох держав у міжнародних організаціях. Подробиці від Дмитра Баркара.
Президенти Монголії та України продовжували спілкуватися після зустрічі віч-навіч протягом усієї церемонії підписання двосторонніх документів. Радіо Свобода вже повідомляло, що Цахіагін Елбегдорж наприкінці 80-х років минулого століття закінчив Львівське вище військово-політичне училище. Відтак тепер він спілкувався з Віктором Януковичем пошепки без перекладача.
«В ході обміну думками з паном президентом було відзначена схожість або наближеність підходів України і Монголії до шляхів їх розв'язання»,
заявив пресі президент України. Віктор Янукович та Цахіагін Елбегдорж поставили свої підписи під спільною заявою України і Монголії про розвиток партнерських відносин. Сторони також обговорили питання щодо українських інвестицій в економіку Монголії, повідомив президент Цахіагін Елбегдорж.
«Наші країни багаті природними ресурсами, зокрема вугіллям. Монголія зацікавлена у тому, щоб інші країни інвестували у торговельно-промислову сферу, у сільське господарство та в розвиток сільськогосподарських технологій, а також у мирну ядерну енергетику»,
зазначив глава Монголії. «У першу чергу Україна розглядатиме можливості інвестування у вуглевидобувну промисловість», заявив Віктор Янукович.
«Для України дуже цікаве питання видобутку коксівного вугілля в Монголії. Найближчим часом наші експерти виїдуть в Монголію для того, щоб вивчити питання».
Утім, член парламентського комітету у закордонних справах, депутат від БЮТ Андрій Шкіль, у коментарі для Радіо Свобода висловив думку, що співробітництво України та Монголії у вугільній галузі є лише темою для розмов. Економічного змісту така співпраця не мала би, вважає він.
Смішний прожект, бо вартість тонни вугілля, доставленої з Монголії в Україну, не треба підраховувати. Золоте буде вугілля.
На думку Андрія Шкіля, більш корисними для України є політичні відносини з Монголією.
Різні країни за економікою, за геополітичним розташуванням, за геостратегічним, за геоекономічним, але поєднує колишнє соціалістичне минуле. Якщо спільний вектор розв'язання проблем, то Монголія свої протидемократичні проблеми вже розв'язала, а Україна тільки їх зав'язує. Проблема в розвитку демократії в Україні ще достатньо серйозно шкандибає, порівнюючи навіть з такою країною, як Монголія. В цьому діаметральна різниця між Україною і Монголією.
Утім, про обмін досвідом між двома країнами у сфері демократизації під час візиту президента Монголії не йшлося. Крім перемовин офіційних осіб, сторони провели бізнес-форум за участі представників торговельних та промислових підприємств обох держав. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Я як президент держави не маю таких прав приказувати слідчому чи генеральній прокуратурі, кому куди їхати.
У нас немає ніякого кризису. У нас є паніка і жертва.
Свобода сьогодні.
Раніше пели пісеньку «Русські з китайцем, братья навек». А зараз, може, Україна буде братами з Китаю.
Стараємося розмовляти українською мовою.
Тому що ми живемо в Україні.
Це «Свобода». Буде сьогодні спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера. Слухайте нас щовечора о 9-й годині, крім вихідних. Крістін Лагард, яка досі була міністром фінансів Франції, стала виконавчим директором Міжнародного валютного фонду. Її обрали у Вашингтоні на засіданні виконавчої ради у штаб-квартирі МВФ. Зауважу, що Крістін Лагард – перша жінка, яка очолюватиме цю міжнародну організацію, що об'єднує 187 країн-членів, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Крістін Лагард, елегантна і струнка у свої 55 років, має репутацію досвідченого менеджера. До 2005 року вона очолювала у Чикаго адвокатську фірму Baker McKenzie. Її обрали виконавчим директором МВФ після відставки Домініка Строскана, замішаного у кримінальному скандалі. Чільна функція МВФ – надавати позики фінансово нужденним країнам. Прихильники кандидатури Лагард стверджували, що Міжнародним валютним фондом повинен керувати європейці, оскільки Греція, Ірландія і Португалія є найбільшими боржниками фонду. Кандидатуру пані Лагард підтримав Тімоті Гайтнер, міністр фінансів США. Даючи інтерв'ю американському телебаченню, Крістін Лагард, зокрема, сказала:
ми переживаємо важкий час. Ми сягнули дна і отримаємо щодо цього чимало сигналів з усього світу. Минулого тижня на прес-конференції всі погодилися, що ситуація стабілізувалася. Важко передбачити, коли все зміниться на краще, але головне, що гірше не буде. Наша справа – працювати і працювати над поліпшенням.
Гайтнер підкреслив, що Лагард користується підтримкою широкого загалу країн-членів МВФ. За нею виконавчій раді віддали свої голоси не лише Сполучені Штати та Європа, а й Китай і Росія. Аналітики вважають, що обрання Лагард може викликати протести з боку країн, що розвиваються. Вони виступають проти усталеної традиції, за якою на чолі МВФ завжди стояв європеєць, а директором Світового банку завжди був американець. Справа в тому, що крім пані Лагард на директорську посаду претендував Агастін Карстенс, директор Центробанку Мексики. Його, одначе, майже ніхто не підтримав. На думку оглядачів, пані Лагард продовжуватиме політику попереднього керівництва. Отож, на позики для України зміна директорів навряд чи вплине. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile. Голова афганського центробанку просить притулку у Сполучених Штатах Америки. Абдул Кадир Фітрат заявляє, що його життю загрожує небезпека після того, як він розслідував корупційну схему у найбільшому приватному банку країни, розповідає Ярина Матвійчук.
Голова Центробанку Афганістану Абдул Кадир Фітрат каже, що уряд блокував його спроби розслідувати Кабулбанк у справі щодо розтрати сотень мільйонів доларів. Він наполягає, що до цього скандалу причетні деякі високопосадовці в Афганістані. За кілька годин після відставки Фітрат, економіст із американською освітою, сказав у Вашингтоні, що втік із Афганістану, бо отримав інформацію про загрозу його життю.
Я не можу надати конкретні деталі, але була інформація з достовірних джерел, що моє життя під загрозою. Водночас, у день, коли я виступав у парламенті, депутати також висловили стурбованість щодо моєї безпеки, тож була близька небезпека.
Фітрат також розповів Радіо Свобода, що він не мав змоги притягти до відповідальності несумлінних виконавчих директорів банку. За його словами, уряд заблокував судове переслідування чиновників Кабулбанку, яких голова Центробанку назвав шахраями.
Причина моєї відставки в тому, що я дуже старався робити роботу, яку мав робити, але, на жаль, я не мав змоги її робити. Одним із моїх зобов'язань було переслідувати людей, причетних до кризи з Кабулбанком.
Між тим, речник президента Хаміда Карзая заперечує, що уряд чинив щось незаконне. Він звинувачує Фітрата в тому, що той був частково винний в колапсі Кабулбанку. Речник назвав втечу голови Центробанку зрадою афганського народу. Американські офіційні особи кажуть, що Кабулбанк надавав незадокументовані позики на суми до 850 мільйонів доларів деяким зі своїх акціонерів, включно з міністрами уряду, старшим братом президента Карзая та іншими афганськими можновладцями. Фітрат вважає, що уряд намагається перекласти із себе вину, звинувачуючи персонал Центробанку, який розслідував скандал.
They are not intending to prosecute anybody.
Вони не мають наміру судити тих, хто брав ці позики на десятки мільйонів під фіктивними іменами, не дотримуючись будь-яких законних норм. Вони лише спробують покарати мене і таких, як я, що хотіли прозорого судового переслідування.
Криза навколо Кабулбанку загрожує фінансовій допомозі для Афганістану на мільярди доларів. Переговори між Кабулом і Міжнародним валютним фондом зупинились минулого тижня, а підтримка МВФ є ключовою вимогою багатьох міжнародних донорів. У минулому Фітрат працював в МВФ, Світовому банку та як приватний банкір у Сполучених Штатах. Його відставка ще більше може похитнути довіру до афганського уряду, який звинувачують в корупції.
Тим часом влада Афганістану видала ордер на арешт колишнього керуючого Центробанку Абдули Кадира Фітрата. Як повідомляють новинні агенції з посиланням на афганську прокуратуру, Фітрата підозрюють у причетності до розтрати капіталу Кабулбанку. Копію ордера надіслали до Інтерполу, а також у посольство Сполучених Штатів в Кабулі. Крім того, як пише Associated Press із посиланням на керівника афганського антикорупційного відомства, Фітрат особисто організував незаконне вивезення за межі країни 53 мільйонів доларів, що зберігалися у банку. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Далі у нашій передачі ми почуємо, як у Казахстані вирішили казахизувати країну.
Міська влада вирішила перевести на мову народу, який дав назву Україні, дві школи.
У Харкові провели майстер-клас, як урядовцям не бути корумпованими.
Шановні потенційні корупціонери, а так до чиновників звертаються лектори, сидять із млявими обличчями.
А чому в Україні поширена думка, що серед обранців народу багато корупціонерів? Почуємо ваш голос.
Так вони є корупціонерами, що поширено? А що, які машини, які дачі, як себе ведуть? Це все ясно. Як не стидно мати такі достатки, коли народу нема нічого.
А як ви зараз слухаєте нашу передачу? Через радіоприймач, через комп'ютер чи з супутника, через телевізор? В той час, як щораз більше людей у світі та в Україні, зокрема, користуються інтернетом і мобільним зв'язком для отримання інформації, міжнародні телерадіомовні компанії шукають способів заробляти на цьому гроші. Богдан Цюпин розповість із конференції в Лондоні, де чільні представники великих велетнів, як BBC, Skype, Viacom, BBC ділилися своїми уявленнями про те, як глядачі і слухачі незабаром будуть слухати чи дивитися їхні передачі. Це ви почуєте у програмі «Європейська свобода». А у нас ми розповімо про те, як Казахстан, який має казахську мову за державну, а російську за офіційну, останнім часом активно взявся за розширення вжитку казахської мови, яка і через 20 років незалежності досить вельми відстає від російської. Політика, яку охрестили казахізацією, іноді призводить до конфліктів. Останній наразі виник у місті Теміртау, де дві школи переводять із російської на казахську мову навчання. Ці подробиці від Сергія Драчука.
Сотні російськомовних дітей у казахстанському місті Теміртау муситимуть з 1 вересня піти до інших шкіл або перейти на навчання казахською. Міська влада вирішила перевести на мову народу, який дав назву Україні, дві школи. Одну з російською мовою навчання і ще одну, в якій є класи з навчанням і російською, і казахською. Причина проста, пояснює заступник Акіма, тобто мера Теміртау Юрій Жулін. Дедалі більше батьків хоче, щоб їхні діти вчилися казахською, а казахськомовних шкіл у місті з 31 однієї лише три. І ще в 12 є казахськомовні і російськомовні класи. Відтак, у казахських школах класи переповнені, навчання відбувається в кілька змін.
І доходить до того, що в нас заняття іноді змушені проводити навіть у коридорах. Це тривало вже не один рік.
Це вже продовжалося не один год.
Наголошує Жулін. Тим часом російськомовні школи, а їх у місті понад половина, 16 із 31, не заповнені. До деяких ходить лише три чверті від планової кількості учнів, до інших – взагалі тільки половина. Батьки учнів двох російськомовних шкіл, які нині переходять на казахську, невдоволені і погрожують протестами. Хоча дехто припускає, що їхні діти можуть залишитися і вже в казахськомовній школі.
Ми поки що нікуди не підемо. Будемо голодувати і страйкувати. Я до останньої можливості не буду документи забирати.
Каже мати однієї з учениць Марина Джамбурбаєва. Урядова програма розширення вжитку державної мови започаткована в Казахстані минулого року. Її мета – домогтися, щоб до 2020-го 95% мешканців країни були здатні спілкуватися казахською. Адже тільки 64% казахстанців під час минулорічного перепису заявили, що володіють казахською мовою. Російську ж знають близько 85%. При цьому серед тих, хто досі не знає казахської, чимало й казахів за національністю. Програма передбачає різні заходи – від розширення навчання казахською мовою в школах до створення курсів державної мови для дорослих. І кількість охочих знати її останнім часом зростає. Однією з причин цього вважають поступове підвищення престижу казахської мови, яка за радянських часів сприймалася як відстала, як мова неосвічених селюків. І ще одна причина – збільшення частки казахів за національністю серед населення країни. За останні десятиліття кількість казахів у Казахстані зросла на 26%, а кількість росіян – на 15% зменшилася. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
У Криму активізувалися протести через соціальні мережі. Сьогодні в Сімферополі новий мітинг проти вирубування дерев у центрі міста. Акцію організовують інтернет-активісти через Facebook. Минулого тижня ми вже розповідали, як три десятки журналістів, громадських активістів і місцевих мешканців, зорганізувавшись через інтернет, на кілька годин заблокували роботи з масової вирубки дерев у центрі Сімферополя. Про сьогоднішню акцію знову розповідає кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
На подію «Акція на захист зелених дерев на вулиці Горького» у Фейсбуці зареєструвалося півсотні людей. Приблизно стільки ж написали, що, можливо, прийдуть. Публічні громадські акції, організовані через соціальні мережі в інтернеті – нове явище в Криму. Попередній такий захід, що пройшов 23 червня, зібрав лише три десятка осіб. Однак через участь у ньому журналістів отримав значний розголос. Після цього мер міста Віктор Агеєв особисто взяв участь у посадці нових дерев замість зрубаних, запросивши журналістів з державного каналу. Цього разу ініціативу проявили пересічні жителі Сімферополя, які скористалися попереднім досвідом залучення можливостей соціальних мереж інтернету, каже журналістка Юлія Вербицька, яка минулого тижня навіть прив'язувала себе до дерев, не даючи їх зрубувати.
Акція на захист Каштанової алеї на вулиці Горького триває. І якщо спершу на захист дерев виступили журналісти, то сьогодні цю ідею підхопила громадськість. Все пішло через соціальну мережу. Люди самоорганізувалися і в середу виступають з протестною акцією. Ми, журналісти, вже не маємо до цього жодного відношення, але прийдемо висвітлювати цей захід.
А ми просто прийдемо освіщати це мероприятие.
І ще одна тема залишилася в нашій сьогоднішній передачі – як керівникові не стати корупціонером. Над цим питанням сьогодні міркували харківські посадовці разом із юристами. В залі Харківської обласної ради цього дня зібралися представники органів місцевого самоврядування на правовий майстер-клас. Науковці з юридичних вишів Харківщини розповідали місцевим посадовцям про новий антикорупційний закон, який стане чинним з 1 липня. На лекції побував і наш кореспондент Володимир Носков.
Їх вважають потенційними корупціонерами.
Ви знаєте, мабуть, це не дуже приємно.
Харківські посадовці зібралися послухати вчених. Тема лекції – як не стати корупціонером. За два дні до впровадження закону про засади запобігання і протидії корупції голова Харківської обласної ради Сергій Чернов вирішив влаштувати лівбез колегам з районних, міських, сільських рад і адміністрації.
Сьогоднішня ціль нашого...
Сьогоднішнім навчанням ми прагнемо запобігти порушенням антикорупційних законів з боку органів влади. Ми хочемо звернути увагу на зміни багатьох законодавчих норм.
Законодавство помінялось.
У доктора юридичних наук, професора кафедри адміністративного права Харківського національного університету юридична академія Володимира Грашчука «Гаряча пора», державні іспити і захист дипломів. А тут ще й з лекцією до чиновників запросили. Володимир Грашчук каже, про новий антикорупційний закон можна говорити годинами. Його ж завдання – розповісти про слабкі і сильні сторони документа. А можливостей для маневрів у посадовців чимало. Слово професору.
Маневрувати з норм буде видно.
Як маневрувати, добре видно із законодавчих норм. Є декларативні норми, що не передбачають відповідальність. Вони можуть забороняти, але окрім заборони, покарання не передбачається.
Не слідує відповідальності.
У великій залі обласної ради більше 120 слухачів. Шановні потенційні корупціонери, а так до чиновників звертаються лектори. Сидять із млявими обличчями. Хоча були ті, хто ретельно щось записував у конспекти. Лектори посадовцям розповідали про конфлікт інтересів, про неправомірне сприяння в оформленні земельних ділянок, в одержанні субсидій, субвенцій, кредитів. Утім, голові Борівської районної адміністрації Володимиру Семчуку хотілося б чути більше практичних порад.
Мені хотілося почути більше конкретних відповідей щодо проблем, із якими стикається держслужбовець. Наприклад, чи можна людині-імениннику брати подарунки від своїх підлеглих або колег?
Чи потрібні такі юридичні тренінги? І яка від них користь? Це запитання я адресую одному із учасників, бютівцю, депутату обласної ради Івану Варченко.
Має сенс, і воно дуже ефективне, особливо в тому, щоб навчити, можливо, всіх наших голів, рад, посадових осіб місцевого самоврядування про те, як уникати покарання, скоріше.
На думку президента фонду місцевої демократії Ольги Марошник, антикорупційні тренінги для представників влади мало ефективні. Бо робота чиновничого апарату загруза в корупційному болоті.
Зв'язку з тим, що в нас 90% зараз депутатів – це ті ж самі посадові особи, ті ж самі голови райдержадміністрації, тому, звичайно, самі з собою, ну, вони ніяк не можуть боротися з корупцією.
Юридичний тренінг для представників влади тривав майже 2 години. Як каже голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, представники органів місцевого самоврядування роз'їхалися проводити профілактичну роботу в своїх колективах. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ми також поцікавилися в перехожих Києва, чому в Україні поширена думка, що серед обранців народу багато корупціонерів. Ось що ми почули у відповідь.
Чому поширена? Тому що вся країна в корупції, а депутати є показові. Це обличчя, яке виступає перед народом, від народу. Я думаю, що там так є концентрація цього. Я думаю, що прийдуть нові люди, дай Боже, і вони поставлять це питання. Колись маєте вирішитись?
Я особисто не давала взятку, тому я не можу цього сказати, але коли дивишся на те все, що відбувається, то складається саме така думка.
Невооруженим глазом видно, які в нас депутати. Чиї мегаполіси строються на трасі на Обуховській новій. Ви думаєте, то хто тут построїв? Це депутати построїли там за наші гроші.
Тому що місце в списках все куплене. Якщо людина попала за куплені гроші, то я ж можу далі говорити про некорупцію. Якщо вона вже на початку шляху купила цю посаду собі. Це, мабуть, тільки другий 2004 рік треба повторити. Тому що, як то кажуть, революцію робили хороші люди, а скористалися результатами негідники.
Так вони є корупціонерами, що поширюють?
перевірено.
А що, які машини, які дачі, і як себе ведуть? Це все ясно. Як не стидно мати такі достатки, коли народу нема нічого.
Це була «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». З вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу.